lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Michael, nu ved jeg ikke, om du kan huske det her fjernsynsprogram, men det er altså det, der hedder Far og Mor og Blyb, som er fra børnetimen på DR1, dengang der var børnetimen på DR1, og det blev sendt første gang i 1996. Og som man kan høre fra det her korte lille, korte lille klip fra deres introsang, så er det altså far og mor, der får børn, og det er noget, som jeg i hvert fald kan huske fra de mange timer, jeg har brugt foran børnetimen på skærmen, at det var sådan et centrum for mange af de fortællinger, jeg fik, da jeg var lille. I dag er det jo regnbuefamilien, vi skal tale om, og ja, tilbage i 90'erne var der altså ikke meget børnetv, der viste andre familieformer end de her far, mor og børn. Men hvordan er dit indtryk af børnemedierne i dag, og dem, der laver film og tv til børn? Er der andre boller på suppen nu?
Nu har jeg ikke forsket i at kigge børneprogrammer systematisk igennem, men mit indtryk er, at det stadigvæk er normen omkring mor, far og børn, som er dominerende inden for børnetv. Hvis man kigger mere bredt på både børne- og ungdomstv og voksen-tv og sådan kulturelle repræsentationer af familien, så det er jo stadigvæk far, mor og børn, der er det dominerende narrativ i sådan kulturelle repræsentationer af familier. Også selvom, hvis man kigger uden for de kulturelle repræsentationer, er der, som du siger, både nye familier og regnbuefamilier, men også masser af skilsmissefamilier og familier, som ikke består af far, mor og børn. Så i det forhold kan man sige, at far, mor og børn, narrativet eller repræsentationen, dominerer meget i forhold til, hvad der måske sker ude i den såkaldte virkelige verden. Ikke?
Ja, og det er jo regnbuefamilien og de her queer slægtskaber, som vi kommer ind på i dag, men også repræsentationen af dem gennem tiden. Så lad os komme i gang med programmet. Hvad er en familie? Engang var det far, mor og børn, og for mange mennesker er det måske stadigvæk sådan, de betegner en familie. Men i dag kræver spørgsmålet altså et noget længere svar, for der er en bredere forståelse af, hvad en familie kan være. Forældrenes køn betyder ikke noget, og man behøver heller ikke være biologisk forældre til sine børn. Man kan adoptere, den ene forælder kan blive kunstigt befrugtet, eller man kan bruge en rugemor. Men er denne familieforståelse egentlig så inkluderende, som mange tror? Hvad med de familier, som har flere end to forældre? Eller dem, der har det, der kaldes chosen family, altså en selvvalgt familie. I dag handler det om regnbuefamilien, og vi ser nærmere på, hvordan lovgivningen om adoption og kunstig befrugtning har udviklet sig, og hvordan normen om tosomhed påvirker vores forståelse af familien. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag så har jeg altså dig, Michael Nebeling Petersen, med over telefonen til at gøre mig klogere på netop regnbuefamilien og de her queer-slægtskaber. Velkommen, Michael.
Jo, tak.
Og du er lektor i kulturstudier ved Syddansk Universitet, og så beskæftiger du dig blandt andet med seksualitet og køn, og særligt homoseksuel kultur og historie. Og hvorfor begyndte du at forske det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at min interesse startede allerede, da jeg læste kandidat på kønsstudier og dansk, hvor jeg skulle skrive speciale om ligestilling. Så jeg fik den opgave at ligesom se, hvordan ligestilling var udviklet sig. Først tænkte jeg ligestilling som noget mellem mænd og kvinder. Og det var der i slutningen af 0'erne. Og så var der, hvor det lige var blevet tilladt for lesbiske at blive godkendt til kunstig befrugtning, altså til reproduktion. Og så begyndte jeg egentlig at interessere mig for, hvordan lesbiske og enlige kvinder først var blevet udelukket, og senere var blevet indelukket i forestilling omkring familier. Som et spørgsmål til at forstå, hvordan ligestilling tager form. Og det kan man sige, det har så spørgsmålet omkring ligestilling har været i høj grad været min interesse. Og når jeg interesserede mig omkring ligestilling omkring homoseksuelle og heteroseksuelle, så de her spørgsmål om familie hele tiden dukket op, kan man sige. Ikke? Jeg skrev Ph.D. om de måder, hvorpå homoseksuelle havde kæmpet og opnået ligestilling i nyere historie. og var egentlig ikke interesseret i at skulle skrive særlig meget om familiekonstellationer. Men når man kigger på, hvordan rettighederne var blevet i tale, så er der formet både politisk og kulturelt og aktivistisk. Så er det et spørgsmål om familie, der hele tiden dukker op. Retten til at blive gift, retten til at få børn, retten til at adoptere. Så man kan sige, det her med at skabe familie, synes ligesom at gå hånd i hånd med muligheden for at blive accepteret eller ligestillet som homoseksuel.
Ja, så familiedelen af det kom faktisk lidt ind fra siden, kan man sige, i forhold til hovedfokus på ligestilling.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Så jeg ved optaget af, hvordan familie ligesom har fungeret. Altså familie, det du selv sagde med, familie skifter form og slægtskab skifter form. Ikke? Og jeg synes, noget af det, der har været spændende, er at kigge på, hvordan homoseksuelle ligesom har genforhandlet forestillinger om eller homoseksuelle, queer, ikke heteroseksuelle familieformer, har genforhandlet familiebegrebet, eller hvad man danner familie. Du nævnte selv nogle af de centrale begreber, man bruger til at prøve at forstå det med i din indledning, men sådan noget som chosen families, queer-familier, regnbuefamilier. Altså man kan sige både sådan forstærker gamle eller traditionelle forestillinger om familien, men også har været med til at forskyde eller forskubbe eller omtænke eller omgøre de måder, vi tænker familier.
Ja.
Så jeg er sådan meget optaget af, hvordan queer-slægtskab eller homoseksuelle familieskaber både forandrer og reproducerer eller geninstallerer traditionelle forestillinger om familien.
Ja, og det lyder jo som en ret stor mundfuld. Altså det er en ret bred, hvad skal man sige, et ret bredt emne. Altså både hvordan familieformerne er, og hvordan det har udviklet sig, men hvordan det så også igen påvirker hinanden i en ring på en eller anden måde. Hvordan gør man det? Hvad er det for nogle metoder, du bruger, når du har forsket i det?
Ja, jeg har brugt rigtig mange forskellige metoder, man kan sige. Noget af det, som jeg har tænkt min forskning for ret tidligt i min karriere, begyndte jeg at tænke min forskning egentlig ikke så meget om jeg prøvede at tænke på, at det at undersøge var måske ikke så meget homoseksualitet, men hvordan, eller homoseksuelle familier, men hvordan det normale bliver normalt. Så hvordan er noget blevet normalt, og hvordan forandres det normale, og hvordan bliver det normale normalt, og her var jeg så særlig interesseret i, hvordan, altså, og på den måde gik jeg ind i homoseksuelle familier som noget, der var unormalt og bliver mere og mere normalt, og prøve at forstå, hvordan er det bliver normalt. Og så har jeg ligesom kigget på på virkelig mange måder, jeg ligesom gået ind i det felt omkring homoseksuelle familier. Jeg har kigget på måder, hvorpå homoseksuelle blev repræsenteret i kulturen. Ikke? Så jeg har kigget på sådan, lavet filmanalyser og analyser af tv-programmer og reality shows, hvor homoseksuelle har fået en mere fremtrædende og en mere positiv repræsentation i de ting. Og jeg har kigget på de måder, homoseksuelle blev i tale sat på, ikke? Jeg var meget optaget af, eller har været meget optaget af, er meget optaget af stadigvæk, hvad for nogle kategorier, der optræder, som nogen, der kan kræve rettigheder. Så man kan sige, homoseksuelle, hvis vi går tilbage til 70'erne og 60'erne, var sådan nogen, der var kriminaliseret og skubbet uden for overhovedet at gøre krav på rettigheder. Det var bare, acceptere mig, eller være med at smide mig i fængsel, kan man sige. Hvor man kan sige, i den senere historie, eller siden 80'erne og frem, har homoseksuelle været nogen, som ligesom kunne kræve politiske rettigheder. Så jeg var meget optaget af, hvordan bliver en kategori, en identitet til en, der ligesom kan blive politisk genkendt som en, der har ret til at få rettigheder, og overhovedet kan bede om de rettigheder. Og derfor har jeg vendt mig meget mod sådan diskursanalysen og kigget på folketingsforhandlinger, politiske forhandlinger og offentlige debatter omkring, hvordan homoseksualitet er blevet kategoriseret og i tale sat og forstået. Altså hvad er det egentlig for en kategori, vi taler om, når vi snakker om homoseksualitet, og hvad indeholder den, ikke? Jeg tror, jeg har skrevet en tekst en gang, hvor jeg har skrevet fra monstrøs outsider til elsket insider. Ikke? Altså, er det en, som ligesom er en del af, nogen vi gerne kan lide, eller nogen vi ikke kan lide, og hvordan bliver de kategorier bekræftet eller udfordret?
Det her, det er jo noget, du har forsket i, som du sagde, altså siden du skulle skrive speciale om ligestilling. Men hvad for noget forskning har du gang i for tiden? Er det også noget, der centrerer sig om den her familieforestilling, eller hvad forsker du i nu?
Jeg forsker mig i flere ting, men i den her, måske også lidt for mange forskellige ting, hvis jeg skal være helt ærlig, men det seneste, jeg har forsket meget, meget i et større projekt, eller i faktisk flere større projekter, har jeg forsket i homoseksuelle mænd og heteroseksuelle pars brug af transnational surrogasi. Så det er, når forældre, det vil altså en eller flere, anvender en rugemor i et andet land end Danmark for at få et barn, som de er for det meste genetisk forbundet med. Ja, det er det, jeg sådan ligesom har forsket. Nu er jeg netop, altså jeg faktisk ved at afslutte det projekt, og forsøger nu at starte et nyt projekt op, hvor jeg gerne vil kigge på historien om AIDS-krisen i Danmark. Jeg vil gerne prøve at skrive, eller jeg prøver at få det projekt hentet hjem, skaffe nogle eksterne penge til at muliggøre det, men planen med det projekt, det er i høj grad at skrive kulturhistorien, så både sådan de kulturelle repræsentationer igen, de politiske diskussioner og diskurser omkring det, men også prøve at interviewe nogle af de mennesker, som oplevede AIDS-krisen på første hånd i 80'erne, 90'erne og noget andet. Ja. Noget af det, jeg synes er spændende her i forlængelse, vi snakker om før, er især, hvordan AIDS-krisen kan sige, nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil svare på, nogle spørgsmål, jeg synes er spændende, er, hvad for en rolle AIDS-krisen kom til at betyde for den stigende normalisering af den homoseksuelle figur, eller den homoseksuelle medborger, ikke? Som man kan sige. Før AIDS-krisen var den homoseksuelle i høj grad på forskellige måder demoniseret, og man kan sige, AIDS-krisen, mit spørgsmål er, om AIDS-krisen er med til ligesom at menneskeliggøre og persongøre den homoseksuelle borger i Danmark.
I dag der er det jo regnbuefamilien, vi undersøger, og så ser vi også lidt nærmere på de her queer-slægtskaber. Men så bliver jeg jo nødt til at spørge, Michael, for jeg ved, at der er nogle lyttere, der helt sikkert ikke ved, hvad et queer-slægtskab er for noget.
Queer var i gamle dage, eller var før i tiden et skældsord, man brugte om især homoseksuelle mænd, men også kvinder, som var for mandhaftige, eller mænd, der var for kvindagtige, og på den måde var det sådan meget negativt lavet ord. Og i 80'erne og 90'erne begyndte en række forskellige transkønnede og homoseksuelle aktivister at tage det ord til sig. Så man kan sige, logikken var, at jeg tror, der er sådan en pænt parole, hvor man siger, at man kan tage våbnet ud af homofoben ved at gøre det til sit eget. Ikke?
Ja.
Så hvis du kalder mig queer, og jeg siger selv er queer, så kan du ikke længere såre mig. Og i dag bliver queer i høj grad brugt om sådan en fælles betegnelse, en paraplybetegnelse for ikke-heteroseksuelle eller ikke-ciskønnede identiteter. Ikke? Så man bruger det tit, og i forskningsmæssigt med sit sammenhæng, bruger man tit queer til at betegne det, som er ikke-ciskønnede og ikke-heteroseksuelle eller ikke-heteroseksuelle. Så når vi snakker om queer slægtskab, er det sådan egentlig ikke en bestemt slags slægtskab, men måske mere defineret ud fra sin negation, det ikke er. Og det vil sige, det er det, som ikke er sådan en traditionel kernefamilie, der består af mor, far og børn, som ikke er traditionelt kønnet, eller ikke er traditionelt i sit begærsmønster. Ikke?
Ja, så det...
Så det indeholder en masse forskellige familier, vil jeg sige. Ikke? Det er familier med to fædre, familier med to mødre, familier med tre mødre, fire mødre, eller tre mødre og to fædre, og altså en masse forskellige ting, men egentlig også, vil jeg sige, enlige forældre, der aktivt har valgt ikke at være et par. Ikke? Så single, self-chosen singles der. Ikke?
Ja. Hvad med folk, der ikke får børn? Altså, hører de også med ind under et queer-slægtskab? Eller kan man godt have et queer-slægtskab uden at have børn?
Ja, altså, hvis man... Det kommer an på, hvor bredt dit familiebegreb er, men det er måske derfor, man også tit snakker om slægtskab, og ikke i gode sådan bare familien. Men man kan sige, at noget af det, som den antropologiske forskning om slægtskab har vist, er, at folk jo laver slægtskaber på et hav forskellige måder. Du snakkede i starten om chosen families, og det begreb kommer fra en amerikansk antropolog, som lavede studier af homoseksuelle og transkønnede subkulturer i New York i 80'erne, hvor rigtig mange unge mennesker blev smidt ud af deres familie og tog hen mod de store byer, altså Los Angeles eller New York, og boede sammen der i nogle huse sammen med andre ting. Og der kan man sige, at de begyndte at lave nogle nye familier, hvor de knyttede de her familiemæssige eller slægtskabsmæssige forpligtelser til hinanden, men med nogen, de havde valgt til. Og man kan sige, det som så blev kaldt modsætning, eller det som så var modsætning til chosen family i det arbejde, var blood families, ikke? Så blood families kunne ligesom ikke beskytte dig, eller hjælpe dig, eller kunne ikke danne den familie for dig, og derfor valgte du at lave sådan chosen families. Og det vil jeg i høj grad sige, også betegner altså queer slægtskab, af andre former for familie, som ikke organiserer sig omkring den sådan generationelle reproduktion af forældre og børn, og deres børn osv., men som knytter sig omkring andre fællesskaber eller effektive fællesskaber.
Ja, men vil det sige, at en regnbuefamilie, det er en slags queer-slægtskab?
Det vil jeg sige, ja.
Ja, og hvis du lige hurtigt vil definere, hvad er en regnbuefamilie?
Jeg ved faktisk ikke, altså jeg tror ikke, der er sådan en endelig definition af de her ord. Men den måde, jeg har defineret det på i mit arbejde, der har jeg skelnet mellem queer slægtskab, som den sådan brede kategori af det, som jeg snakker om før, som indeholder både sådan forældre, forældre, børn, familier, men også andre former for sådan affektive fællesskaber og slægtskaber. Så jeg kaldt regnbuefamilier, de familier, hvor mor og far, altså den genetiske mor og den genetiske far, ikke lever sammen i et traditionelt romantisk forhold. Altså forældre 1 og forældre 2, ikke lever sammen i et traditionelt romantisk forhold. Så det vil være familier, hvor der typisk er for eksempel 2 mødre og 2 fædre, eller en mor, der bor et sted, og en far, der bor et andet sted, eller 2 fædre og en mor. Altså, hvor der typisk er flere forældre end 2, og de ikke er romantisk forbundet.
Ja.
Det snakker jeg om homoseksuelle forældreskaber, som er et lesbisk par, som er primære forældre for et barn, eller et homoseksuelt mandligt par, som er primære forældre for et barn, hvor der ikke er nogen ekstra familier i periferien eller i familien.
Mm. Og senere i programmet, så ser vi nærmere på regnbuefamilien. Men først, så skal vi altså lige høre lidt mere om, hvilket syn man havde på homoseksuelle og familierne i 80'erne. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om regnbuefamilien. Og inden man begyndte at diskutere lovgivning for familier med flere end 2 forældre, så blev lovgivning om homoseksuelles ret til at registrere deres partnerskab og få børn diskuteret. Og det er jo noget af det, du har forsket i, Michael, og jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage til 80'erne, hvor du har fortalt, at synet på homoseksuelle det var meget anderledes, end det er i dag. Hvordan var billedet dengang?
Jeg har studeret debatterne omkring registreret partnerskab, som blev fremsat i 80'erne. Jeg tror, det første forslag ramte Folketinget i 85, men det forslag, som blev vedtaget, det ramte Folketinget i 88 og 89, da det blev til lov i 89. Da jeg læste det her, det var i omkring 2010, hvor jeg sad og læste alle folketingsforhandlinger, som var skrevet ned i folketingstiderne, så var jeg faktisk ret chokket over, hvor homofobisk homoseksualitet blev talt om. Ikke?
Ja.
For det tidspunkt, blot 20-30 år siden. Ikke? Så man kan sige, at den måde, som homoseksualitet blev talt om, var i høj grad som sådan nogle stakler. Det var nogen, som man kan sige, politikerne havde sympati for, de kunne ikke gøre for det, det var synd for dem, men de var ulykkelige, de var nogen, der skulle hjælpes, nogen, der skulle beskyttes, både mod AIDS, som var sådan et stort tema på det tidspunkt, men også mod den helt selv, altså der var sådan nærmest en logik med, at fordi de var homo, ville de endnu lykkelige eller ensomme. Så derfor skulle man ligesom passe på dem i lovgivningen. Ikke? Og man kan sige, det var i høj grad den her sådan stakkels homodiskurs, som jeg har kaldt den, sådan lidt plat måske, men sådan en stakkels homodiskurs, som dominerende. Så kan man sige, der var en meget, meget stor gruppe i Folketinget, en stor diskurs, en stor mange ordfører, der talte ud sådan en diskurs omkring at homoseksualitet skulle begrænses, ikke? Altså som det, man i dag vil kalde en direkte homofobisk eller heteronormativ diskurs. Noget af det, som forslagsstillerne betonede, var, at mange af dem ligesom, altså var stakkels, som man skulle ligesom beskytte dem mod det, og en måde at beskytte dem var at give dem juridiske rettigheder i form af registreret partnerskab. Det første lovforslag er meget interessant, der blev fremsat om registreret partnerskab, indeholdt også, var en ligestilling mellem ægteskab og registreret partnerskab. Så det indeholdt også muligheden for, at man kunne adoptere, og man kunne blive en familie. Og det kunne man ligesom ikke acceptere. Så da man, og det blev ikke stemt igennem, så man forslagstillerne stillede det samme forslag et halvt år senere, men havde lavet nogle ændringer i det, og de ændringer, de havde lavet, var, at man gjorde det ikke tilladt for homoseksuelle at adoptere, og lave familier ud af det. Ikke? Så der blev eksplicit skrevet, at man ikke måtte lave børn i de her registrerede partnerskab. Så blev der skrevet, at det ikke var tilladt for trosamfund at indgå registrerede partnerskab. På den måde undgik man, at folkekirken skulle begynde at lave registrerede partnerskab. Og så kom der en meget pussy tilføjelse også, som gjorde, at man skulle have bopæl i Danmark. En af partnerne skulle enten være dansk statsborger eller boet i Danmark i en vis periode.
Hvorfor gjorde man det?
Man var virkelig bange. Man blev ret, altså der var Man var bange for, at der simpelthen ville komme rigtig, rigtig mange homoseksuelle blive gift i Danmark.
Nå,
og man var rigtig bange for,
at,
hvad det ville gøre for Danmarks ry, især det nordiske fællesskab, hvor Danmark var den første, land, som selv udregistrerede partnerskab, eller juridisk anerkendelse af sammenkønnede par. Og man var bange for, at det ville skade vores internationale samarbejde, vores politiske samarbejde i nordiske lande og i Europa, at de andre lande simpelthen vil sige, at vi kan simpelthen ikke samarbejde med det der land i fordav. Ikke? Og hvis vi så også begyndte at gifte deres rumor, og de så ligesom, hvad skulle det ikke ligesom føre til? Så det var igen sådan en beskyttelse af Danmarks interesser, fordi at man så homoseksualitet som noget, der ligesom skulle gemmes væk.
Ja. Hvornår begynder man så at se på, altså på homoseksualitet på mere, hvad skal man sige, moderne måde, altså som noget, der ikke ville, altså som noget, som ikke skulle gemmes væk, og som kunne decideret skade vores nationale ry?
Man kan se, der er i hvert fald sådan en udvikling fra registreret partnerskab til op til nullerne og 2010. Og der er mange ting, der sker i den periode, ikke? Men man kan sige, at noget af det, som er spændende i den her sammenhæng, er, at man får registreret partnerskab i 89. Og så begynder flere og flere lesbiske at få assisteret reproduktion, og det fører til nogle debatter, nogle forskellige debatter i medierne, både omkring lesbiske, der får børn, men også omkring en hel masse omkring kloninger og nedfrosne æg og alt muligt debatter omkring, hvad der sker i de her assisterede reproduktionsteknologier. Så 1996, der laver man diskuterer man en lov, som bliver vedtaget og bliver til lov 1997, hvor man skal regulere, jeg tror, man kalder det bioetikpakken, hvor man skal regulere assisteret reproduktion og andre former for sådan genetisk materiale, der bliver taget ud af en af mennesker. Og en af de paragrafer i den nye lov, det var paragraf 3, som sagde, at for at få adgang til assisteret reproduktion af en læge, så skulle man være, skulle man selv klart være en kvinde, men man skulle være i ægteskab eller et ægteskabslignende forhold med en mand.
Okay.
Det vil sige, at fra 1997, som så har været 8 år efter registreret partnerskab blev indført, der laver man et eksplicit forbud mod, at lesbiske kan få børn gennem det, man kalder kunstig befrugtning dengang, eller kunne kalde assisteret reproduktion i dag.
Ja.
Og den lov var til 2006, hvor den bliver taget af. Så man kan sige, i perioden, du spurgte til, hvad for en udvikling har der været, ikke?
Ja.
I den periode fra registreret partnerskab, kan man sige, at der er i hvert fald nogle ting, der trækker i den mere sådan konservative eller traditionelle retning, og som ikke bare sådan en udvikling går frem af det historie. Og man kan sige, at indtil 2001 er der stort set ingen lovgivninger eller lovforslag, som sætter spørgsmålstegn ved de her ting. Registreret partnerskab får lov til at stå, som det er, med de undtagelser, der er, og forbud får lov til at stå. Så i 2001 bliver Anders Fogh statsminister, og der kommer de socialdemokraterne og de røde partier og radikale i opposition. Samtidig sker der sådan et generationsskifte blandt mange ordfører, så der kommer en række nye centrale ordfører frem, som Pernille Rosenkrantz-Theil, Kamal Qureshi, som har nogle lidt andre og måske mere moderne holdninger til de her spørgsmål, end de ordfører, som prægede debatten i 80'erne og 90'erne. Og der kan man se fra 2001, der sker en sand eksplosion af forslag, der sætter spørgsmålstegn ved nogle af de her begrænsninger. Ikke? Så man har en række forslag, der skal give homoseksuelle adgang til at få assisteret reproduktion, lesbisk adgang til assisteret reproduktion, adgang til at kunne ansøge om adoption, og ligestilling mellem registreret partnerskab og ægteskab, heteroseksuelle ægteskab. Så det, jeg har prøvet på i min forskning, er at prøve at læse alle de lovforslag, for at prøve at se, hvad er det for en udvikling, der sker i den periode.
Ja.
Og der kan man sige, at den periode fra 01, hvor vi har det her sådan, skifte med de yngre, plus at dem, som traditionelt set, eller faktisk altid, har stillet forslag om LGBT-rettigheder, som har været de venstreorienterede eller socialdemokraterne og de røde partier, de kommer i position, så de på en eller anden måde måske lettere kan stille nogle forslag, end de vil kunne, hvis de har regeringsmagten. Ikke? Så i den periode begynder de at stille flere og flere forslag. Og der er, jeg har skrevet et eller andet sted, at der er en sådan sand, altså nærmest tsunami af forslag omkring det her område. De prøver at stille dem næsten hele tiden, for at se, om det ændrer sig. Og få nogle folketingsmedlemmer fra VK til at stemme imod deres partis anbefalinger. Ikke? Og det, som man kan se i de her udviklinger, når man nærlæser de forhandlinger, det er, at den sådan traditionelle heteronormative diskurs, som er sådan meget hvad skal man sige, homoseksuelle, er dårligt, det degenererer, det ødelægger familien, det ødelægger sammenhængen i samfundet, det er synd for børnene. Den sådan traditionelle, sådan meget heteronormative diskurs, den får det sværere og sværere. Den fyldte ret meget i 80'erne, og man kan sige, at den der stakkels homodiskurs er jo en del af den, en del af, at heteroseksualiteten per definition er bedre end homoseksualitet. Og der her begynder altså lige at komme sådan en ny diskurs, der forstår homoseksuelle som nogen, der har entydigt rettighed til at blive ligestillet en til en med heteroseksuelle. Så at homoseksuelle har den entydige rettighed. Så man kan sige, at en meget sådan homovenlig diskurs, og en meget, det som jeg tror, du kalder moderne diskurs. Ikke?
Ja.
Og de slår sig ligesom, og man kan sige, i midten af de ting, der kommer især folketingsmedlemmerne fra Venstre, som jo ligesom ikke opnærer den der sådan meget traditionelle konservative diskurs, som er for individets selvbestemmelse, som er for, staten ikke skal blande sig i, hvad der foregår i soveværelser og sådan noget. Men samtidig er stemmer imod det. Og de begynder så at bruge det, jeg har kaldt sådan en bureaukratisk diskurs. Ikke? Så de siger, de er ligesom imod, at homoseksuelle skal have flere rettigheder i forhold til familie og partnerskab. Men samtidig begynder de sådan at sige, men hvis vi tillader det, så kommer der problemer i lovgivning, og hvad sker der i børneloven, og vi skal have tjek på de og de, og der er alle mulige sådan bureaukratiske ting, men principielt er de for det, men okay, der er alle mulige bureaukratiske ting. Ikke? Og det tolker jeg som en måde, hvor man kan sige, den traditionelle heteronormative diskurs bliver mere og mere trængt. Kan du følge mig i det?
Ja, så begynder at gribe fat i alle mulige ting for at blive ved med at...
Man kan sige på den måde, kan man sige, at den der sådan heteronormative diskurs bliver mere og mere isoleret. Man kan sige, det er især konservative, Dansk Folkeparti, som bliver talerfører for den diskurs. Altså, de der præster, som ikke, hvad hedder det, Langballe og Krarup, på den sådan position, Dansk Folkeparti, som taler for det. Jeg taler i den diskurs, og man kan sige, især Venstre, men også del af konservative, er ligesom fanget der. Og langsomt falder de her forslag et efter et. Så man kan sige, i 2006 falder det første, altså på lesbiske adgang til lesbiske og enlige kvinder, afskaffer man paragraf 3, så lesbiske og enlige kvinder igen kan få assisteret reproduktion udført af læger på hospitalerne.
Ja.
Og senere får man retten til stedbarnsadoption osv., eller fremmedbarnsadoption, og de ting kommer ligesom løbende derefter. Man kan sige, at i den periode gennem nullerne, sker der i hvert fald en normalisering af homoseksuelle som nogen, der kan stille rettigheder, og nogen, som ikke er så farlige, som de var engang. Ikke? Nogen, som ikke ødelægger Danmarks rygte, nogen, som ikke ødelægger børnene, nogen, som ikke, altså det er sagt rigtig mange gange der i nullerne, homoseksuelle er faktisk rigtig gode forældre. Ikke? De er rigtig gode forældre. Og det bliver sagt meget, meget få gange i 80'erne. Ikke? Så man kan sige, at homoseksuelle bliver mere og mere sådan et talesat som nogen, der kan bære slægtskab, der kan bære familie. Og det er faktisk helt okay, det kan de faktisk godt finde ud af. Og det, som måske sker noget, det som jeg har prøvet at tolke det her indenfor, er, at de her sådan heteronormative diskurser bliver set som meget traditionelle diskurser, som ikke hører Danmark til.
Ja, så de bliver simpelthen lidt sådan for gammeldags, eller hvad? Lige pludselig. Altså, de bliver set på som noget gammeldags.
Ja, man kan sige noget af det, som flere og flere siger, er, at det, der kendetegner Danmark og kendetegner Vesten, er, at det moderne demokratier, der passer på sine bøsser og sine lesbiske. Ikke? Så jo mere man passer på sin homoseksuelle medborger, jo mere man passer på den, jo mere moderne bliver man. Så man kan sige, i Danmark fra i 80'erne var Danmark, som man forestiller sig som noget, som var meget heteroseksuelt, så bliver Danmark også noget, som ligesom er moderne, fordi det indeholder og varetager homoseksuelle medborgere. Så der sker sådan en forskydning af, hvordan homoseksuelle bliver set i forhold til nationen. Og det bliver så sværere og sværere for Venstre og Konservative at fastholde et argument om, at homoseksuelle ikke har de her rettigheder.
Ja, og den her udvikling, som det er jo så inden for, hvad kan man sige, politiske debatter, men den siger du så, at man egentlig også kan se tegn på, når man ser på, på medier, på tv og film. Hvordan kommer det til udtryk?
Altså jeg har prøvet at kigge sådan lidt bredt på de måder, hvorpå homoseksuelle er blevet repræsenteret, både i film og på tv og i sådan nogle reality-programmer, sådan meget bredt. Og der kan man sige noget af det, der kendetegner, hvis du kigger på film før i tiden, eller i 90'erne og tidligere, så var det, at homoseksuelle, der har egentlig været masser af repræsentation af homoseksualitet i film og tv, Men når der var en homoseksuel, der var repræsenteret i for eksempel en film, så var de enten sådan en laughingstock, sådan en figur, man grinte af, ikke? Altså en kønsforvirret, fejlagtig figur, som man ligesom kunne hive frem og grine lidt af. Eller var det en stakkel, ikke? En sølle, som for det meste altid dør, og hvis de ikke døde, så blev de i hvert fald ligesom kastet ud af fortællingen på en eller anden måde, ikke? Så man kan sige, at den måde, man kan sige, at der er sådan en kulturel trope nærmest, om at homoseksualitet medfører, at man dør, og at man i hvert fald ikke kan lave børn. Det er sådan meget goldt og frugtesløst nærmest. Ja. Og fra i 90'erne begynder der at ske en hel række nye repræsentationer i film og tv, hvor homoseksuelle bliver gift og får børn. Og de dør, ikke? Jeg selv, ligesom jeg prøver at arbejde med, jeg ved ikke, om du kan huske den film, der hedder The Kids Are All Right.
Jo,
Som er sådan en film, jeg tror, den kommer i midten af nullerne, ikke? Og det, som er rigtig spændende om den film, synes jeg, er, at det er en af de første film, hvor vi ser et lesbisk par. Plottet i filmen, skal jeg måske sige, er et lesbisk par, som har et voksen lesbisk par, som har teenagebørn, som de har opdraget. Og da børnene så ligesom når, jeg tror, de bliver 18 år, så kan de få adgang til de data om deres sæddonor. Og så får de fat i deres genetiske sæddonorfar der, som så kommer og besøger dem, ligesom plottet i filmen. Og det, som er spændende med dem, synes jeg, var, at det er, den starter ligesom der, hvor de andre film sluttede, ikke? Hvor man kan sige, at den starter ved, at det er en familie. Den er ikke død. Den er ikke glemt godt. Den har lavet børn, og den er lykkelig, og den har det godt. Og børnene er the kids are alright, ikke? Børnene har det ok, selvom de vokser op i en homofamilie, ikke? Så man kan sige, at den på en eller anden måde har den i hvert fald i min forskning kommet til at blive sådan en symbol af den ændring, der sker, at der fra midten af nullerne begynder at være sådan en repræsentation af homoseksuelle som nogen, som man lyst til at sige, som overlever, men som i hvert fald, det at være homoseksuel, kan man have et godt og langt liv, og at det står ikke i modsætning til at have børn.
Ja.
Så man kan sige, på den måde kan man sige, at det spejler den måde, diskurserne i Folketinget, som jeg snakker om før, er, at homoseksuelle er sådan nogle, der bliver indeholdt i nationen, og som ikke, man siger igen og igen, de kan godt, de laver gode børn, og måske de laver bedre børn heteroseksuelle, fordi det er virkelig ønskebørn, de laver, tror jeg, det er Pernille Rosenkrantz, der siger, ikke?
Nu har vi hørt lidt om, hvordan det her syn på homoseksualitet og familie har udviklet sig, både inden for politik og inden for film og tv. Og det er jo det, der har dannet grundlaget, kan man sige, for de her regnbuefamilier i dag. Men der er altså stadigvæk ikke helt ligestilling imellem de forskellige familieformer, når man ser på lovgivning om forældreskab og børn. Og det er noget af det, vi skal se nærmere på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om regnbuefamilien og det, som dagens gæst Michael Nebeling-Petersen kalder queer slægtskaber. Og nu skal vi se lidt nærmere på lovgivningen omkring de her regnbuefamilier. Fordi det er ikke nemt at være regnbueforældre i Danmark. Og meget bør laves om, så regnbuefamilierne ikke hele tiden bliver mødt med skævheder, fordi de ikke er en klassisk kernefamilie. Det mener organisationen DARE, der arbejder for ligestilling mellem alle typer af familiekonstellationer. Formanden for DARE, Mikkel Råhede, fortæller, at problemerne allerede opstår i det øjeblik, man som for eksempel et lesbisk par og et homoseksuelt par beslutter sig for at være fire forældre til samme barn.
Det er jo sådan stadigvæk her hjemme i Danmark, at vores samfund er skruet op om kernefamilien som et omdrejningspunkt. Og selvom virkeligheden er løbet fra den struktur, eller der i hvert fald findes flere virkeligheder end den ene struktur, så er det som om, at vi rent institutionelt ikke er klar til at tage det ind. Og for eksempel folk, som kommer i fertilitetsbehandling, kommer i fertilitetsbehandling som par. Og det vil sige, at sidder der nogen, hvor der er mere end to kommende forældre, som er enige om at danne den her familie, så er de faktisk nødt til at starte familiedannelsen på falske præmisser, fordi at en klinik ikke kan tage imod dem som en kommende stor familie, eller hvad man skal sige. Så det vil være sådan, at den, som skal være den biologiske mor, og den, der skal være den biologiske far, egentlig helst skal gå ind og udgive sig for at være et par. Og det kan godt være, at de så ikke nødvendigvis siger, at vi er et par, og dermed starter på en løgn, men de starter i hvert fald med nogle undsigelser og med ikke at lægge alle kortene på bordet. Og det opleves af mange som uværdigt i et øjeblik, så er så stort som familiedannelse.
Men der skal jo kun reservedel til fra to personer, så der behøver vel ikke være flere til stede?
Nej, men jeg tror også, at det er lang tid siden, at virkeligheden løb fra, at de eneste forældretyper, der var, det var de biologiske forældre. Vi vil jo ikke i dag gå hen til en familie, som har et barn via adoption og sige, I er jo ikke barnets rigtige forældre. Det vil i hvert fald være en stor misforståelse. Jeg tror ikke, at man bliver mor af at føde et barn, eller man bliver far af at have leveret noget sæd. Mange gør heldigvis, eller hvad man skal sige, det er stadigvæk flertallet af familier, der bliver dannet på den måde. Men der ligger mere end biologi i familiedannelse, og vi er nødt til at tage højde for de intentioner, der ligger, dem som har tænkt sig rent faktisk at være de primære omsorgsgivere for det kommende barn.
Men lige præcis på fertilitetsklinikken, der handler det vel om undfangelsen, og ikke om familiedannelsen eller opdragelsen eller noget i den stil?
Jo, det kan du sige, og det har du ret i, men hvad vil det koste en klinik at sige velkommen til alle de her fire mennesker, som gerne vil være med til den magi, det er, og alle de nerver, der er, og al den nervøsitet og de oplevelser, som ligger i forbindelse med at starte en familie op?
Formanden for organisationen DER, Mikkel Råhede, fortæller, at problemet for regnbuefamilierne bliver endnu større efter fødslen, og det skal vi høre mere om lidt. Men Michael Nibling Petersen, først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det, Mikkel han fortæller her.
Jamen, jeg er sådan set meget enig i hans karakteristik af, at normen omkring kernefamilien er meget, meget stærk. Man kunne sige, at normen omkring tosomhed er meget, meget stærk. Og det er der mange ting at sige om, men en ting, man kan sige om det, er, at det er jo skrækkeligt, at man har en lovgivning, som ikke spejler den måde, folk lever deres liv på. Ikke? Så hvis man ligesom har en lovgivning, der siger, at der er kun to forældre, og barnet vitterligt har og oplever, at der lever en familie med tre eller med fire forældre, at man ikke har en lovgivning, som et kan beskytte, men også kan sikre den familie, som den ser ud, men man sådan lidt desperat nærmest higer eller hænger fast i et ideal om, at et barn kun kan have to forældre.
Ja.
Selvom at der både teknologisk og følelsesmæssigt er plads til mange flere forældre. Hvis man er to, et homoseksuelt par, der er to, og ikke ligesom laver den her regnbuefamilie, så er det masser af reproduktioner, så det er kun lesbiske, der kan få børn. Homoseksuelle mænd, som gerne vil have børn i, altså uden brug af en mor fra et andet sted, en tredje forældre, kan så adoptere, og de har ret til at søge om adoption i Danmark. Men i praksis er det sådan, at stort set alle de bilaterale aftaler, Danmark har med de lande, som giver børn til adoption, ikke anerkender homoseksuelle par. Så det er stort set umuligt for homoseksuelle mænd at adoptere fremmede børn, altså børn fra fremmede familier. Og så er der surrogasi eller rugemorskab, som jeg har arbejdet med. Det er ulovligt i Danmark, så det kan man sige, det må man ikke. hverken, altså du må ikke købe, altså du må ikke hyre nogen til at bære dit barn. Så den mulighed er der ikke. Det som mange homoseksuelle par, men i øvrigt også heteroseksuelle par gør, det er, at de omgår den lov, ved at de hyrer en rugemor i et land, hvor det er tilladt, som så typisk for homoseksuelle par er i USA, som er det eneste land, hvor det er tilladt for udefrakommende homoseksuelle par at bruge en surrogatmor. Så de tager til nogle af de steder, hvor det er lovligt i USA, og får et barn der, som vi så gennem et faderskab naturaliserer det dansk statsborger og tager med hjem.
Så der er altså udfordringer, ikke kun for regnbuefamilierne, men også generelt for homoseksuelle par, der gerne vil have børn. Måske især for sige, mænd.
Ja, og man kan sige, at hvis et lesbisk par forbruger assisteret reproduktion, så vedrører det sådan set kun dem og dem sæddonor, som alt andet lige har gået en relativt lille proces igennem. Hvorimod surrogasi og fremmedbarnsadoption eller adoption fra en anden familie har jo nogle andre aktører med, som åbner for nogle andre eller for flere etiske spørgsmål end blot det om homoligestilling, hvor man kan sige, sådan en organisation som DER, men også mange homoaktivister, og den måde det også bliver fremstillet på i, i film og tv, ankommer, eller hvad man siger, interesserer sig for det her spørgsmål, som et spørgsmål om ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. Og hvor jeg i nogle af de arbejder, nogle af de måder, jeg har analyseret det her på, også har været interesseret at sige, ja, der er en uligestilling her, altså en uligestilling mellem homoseksuelle mænds mulighed for at få børn og andre børn, men der er også andre personer af den ligning, for eksempel den bærende mor, eller rugemoren, eller første familien i spørgsmål om adoption,
ja.
Og hvor de er placeret i det her slægtskab. Og noget af det, som jeg så synes har været spændende, kan man sige, i det om i relation til det med queer slægtskab, så kan vi sige, hvis vi snakker om tidligere, så noget af det, der kendetegnede queer slægtskab, det der chosen families, det var, at man var ligeglad med, hvem der var blod, og hvem der ikke var blod, eller det var man ikke ligeglad med, men man dannede familier på alle mulige måder. Der var mange kategorier, der var mange mødre, der var mange sønner, der var mange brødre, der var alt muligt. Man fandt ligesom på det, fordi at man var kastet ud af de traditionelle familiemønstre. Og noget af det, man kan sige, som bliver de store spørgsmål, de her spørgsmål, det er sådan noget som, at tosomheden på mange måder, hvis du kigger på fremmedbarnsadoption, så kan man sige, noget af det, man jo praktiserer i Danmark, er lukket adoption, hvor man siger til familien, der adopterer, at barnet ikke skal ligesom have kendskab eller kende sin første familie særlig godt. Fordi man insisterer på idealet om, at der skal være to forældre i sådan en eller anden form af en kernefamilie. Og hvad sker der så med første familie? Hvad sker der med børnenes behov eller lyst til at kende sin første familie og sådan noget? Det forsvinder lidt væk i det. Og der vil jeg måske nogle gange ønske, at man kunne være lidt mere queer, forstået, hvordan man kunne kigge på. Kunne man ikke være flere familier? Kunne man ikke deles om rollerne? Kunne man ikke lave flere roller måske? Flere navne, så man ikke som adoptiv mor var mor, men var noget andet, som var ligesom meningsfyldt, eller hvis man som afgivende, altså forældre, ikke var mor, altså, så der var flere roller, måske flere mødre, og flere funktioner, som blev beskyttet af lovgivningen, det synes jeg er vigtigt, men også som var genkendelige i kulturen, og som man kunne leve igennem.
Ja?
Hvis man kigger på surrogati, så jeg har interviewet rigtig mange mænd og homoseksuelle par, som har brugt surrogati, og noget af det, der betyder rigtig meget for dem, det er, at surrogatmoren skal helst ikke ligesom være en mor. Hun skal være, hun har leveret barnet, og så er hun ligesom færdig. Og noget af det, som jeg synes er spændende, er, at kunne man ikke forestille sig, at de her surrogatfamilier blev måder, hvorpå man kan sætte spørgsmålstegn ved, at der kun var to mødre. Fordi barnet har nærmest per definition mange forældre, ikke? Der er en genetisk relateret ægdonor, der er en bærende mor, rugemoren, der er den juridiske mor eller juridiske far i homoseksuelle tilfælde. Og så videre, kunne man ikke bruge det til ligesom at tænke nye forældrestrukturer, nye lovgivninger, der gav plads til mange flere forældre, og mange flere måder at være forældre på.
Ja, og noget af det her med, hvad skal man sige, nogle af de problemer, der jo også er ved den her norm om tosomhed, som du kalder det, det er også noget, man igen kan støde på som regnbuefamilie i forbindelse med det her med forældreregistrering. Og der har jeg lige anden del af indslaget med Mikkel Råhede, formanden for organisationen der fortæller om det med familier med tre eller flere forældre.
Det første og det absolut største problem, det er, at vi her hjemme i Danmark ikke kan rumme forældreregistrering, der går ud over to forældre. Og det gør jo, at nu snakker vi om en situation, hvor der er tre eller fire forældre, de facto forældre for det her barn, og fire mennesker, som gerne vil give det her barn omsorg. Men to af dem er juridisk hægtet fuldstændig af, og barnet har ikke ret til adgang til de to forældre, hvis det i fremtiden skulle komme til en skilsmisse. De to forældre har ikke mulighed for barsel eller omsorgsdage eller komme på aula, og det kan jo så være det en lettelse, men de har altså ikke ret til at komme på aula eller kunne tage deres barn på hospitalet. Der er en masse ting, som man bliver hægtet af, selvom det er de samme madpakker, man smører, og det er den samme svømmetræning, man kører til og fra. Altså man er de facto forældre for et barn, og barnet, for lige at tage udgangspunkt der, ser jo de her voksne som sin familie.
Altså hvad er det for nogle situationer, man kunne forestille sig, hvor det for alvor går galt?
Vi kunne forestille os en situation, hvor min mand og jeg for eksempel skal have et barn med et lesbisk par, og vi vælger så, at det skal være mine gener. Efterfølgende går jeg hen og bliver ravende alkoholiker og dybt usympatisk menneske, og derfor vil min mand egentlig gerne skilles fra mig. Og han har så i al den her tid, hvor jeg har tumlet rundt, har han jo så været den primære omsorgsgiver, når barnet var hos os i hvert fald. I det øjeblik, vi bliver skilt, så har han ikke længere mulighed for juridisk at kræve, at barnet skal være hos ham. Og barnet har altså ikke mulighed for at kræve at få lov til at være sammen med sin anden far. Det er mig, som det biologiske ophav i al min alkoholrus, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers måtte deale med, som har den ret. Og hvis jeg er dybt ude i noget misbrug, er jeg nok ikke noget særligt overskudsagtigt menneske, som vælger at dele de her rettigheder, hvis jeg er sur på min eksmand. Så vi har altså nogle situationer, hvor det er helt tydeligt, at biologien ikke er det, der skaber en familie og skaber et tilknytningsforhold mellem en voksen og et barn.
Du nævnte lidt tidligere barselsorlov, men hvis man har for eksempel 3 eller 4 forældre, skal de så alle sammen have barselsorlov? Eller have mulighed for det i hvert fald?
Som det er nu, følger barsel børnenes biologiske forældre. Og det vil sige, at den ikke-biologiske forældre ikke har ret til hverken barsel eller omsorgsdage. Og det kunne jo godt tænkes, at det i vores familiesituation passede mere med, at min mand tog barsel, end jeg gjorde, selvom jeg var den biologiske forældre. Men det kan vi altså ikke. Så jeg mener, at vi bør kigge på en barselsordning, som følger børnene og ikke de biologiske ophav.
Hvordan kan de løses, de her ting? Skal der kigges på alle mulige forskellige love, tænker du, eller hvordan?
Altså, der er mange detaljer her, som falder ind i mange forskellige ministerier. Barsel falder ind i beskæftigelse, og selve fertilitetsarbejdet falder ind i sundhed, og familiestrukturen falder jo så ind under Socialministeriet. Jeg mener måske, at et forholdsvis lille kunstgreb kan løse rigtig meget, og det er at kigge på forældreskab. Lige nu er det jo fødende kvinde, som er juridisk mor. Hvis hun er gift, så er hendes mand juridisk far. Medmindre man kan dokumentere, at det er en anden, så er det biologisk far, som får det juridiske forældreskab. Og det er måske for simpel en måde at anskue det på, og jeg tror, at hvis vi kigger på de intenderede forældreskaber, så er vi et langt stykke af vejen.
Fortalte Mikkel Råhede, der er formand for organisationen DER, der altså samarbejder for, eller deres arbejder for ligestilling mellem alle typer af familiekonstellationer. Og Michael Nebeling Petersen, er det som Mikkel snakker om her, som du også mener, når du siger, at familieforståelsen, den skal være mere queer, sådan helt generelt?
Ja, til dels er det, eller det er det. Det er, jeg er meget enig i det, han siger med, at lovgivningen virkelig halter bagud, da man ikke anerkender familie. Jeg synes også, hvis man kigger på nogle af de antropologiske undersøgelser lavet af de her familier, så noget af det, der går igen, er jo lige den skrøbelighed, det skaber i en familie. Ikke?
Ja.
Hvis du er gift med en, som hvis I går fra hinanden, så har en vedkommende magten til at sige, du skal aldrig nogensinde igen til dine børn. Den sådan grundlæggende ulighed, og det med, at der ikke er noget system udenom eller ved siden af, som beskytter medforælderen eller barnets rettighed til at se hinanden, også på den anden side af en ulykkelig skilsmisse, det synes jeg er helt hul i hovedet.
Yeah.
Og jeg synes, det eneste, det beskytter, er, at det beskytter ikke børnene, det beskytter ikke forældrene. Det beskytter et forældet idé om, at et barn kun har 2 forældre.
Ja, og du fortalte mig sidst, vi talte sammen, Michael, at det her det er noget, man har kæmpet for længe, altså anerkendelse af flere forældre. Men det lyder jo ikke på Mikkel, som om, at man er særlig tæt på at nå frem til det her. Hvor langt ud i fremtiden tror du, at anerkendelse af flere forældre, det ligger?
Det er et svært spørgsmål, ikke? Der er flere ordfører, som ligesom nævner det og snakker om det og sådan noget. Ikke? På den måde kan man sige, at det er det første, der skal. Det er ligesom, det bliver rejst som et politisk spørgsmål, som kan blive genkendt som noget, man kan kræve politisk. Det er det. Men man kan måske svare på et lidt andet spørgsmål, end du stiller, hvis man er så fræk.
Det må du, ja.
Og det er noget af det, som jeg synes er spændende i det, er, at man kan sige, noget af det, som har været strategien, eller den, i hvert fald sådan, den måske den sådan ikke bevidste strategi for homoseksuelle, det var ligesom at blive genkendt som en rigtig familie. Så når det går igen, når man ligesom går lidt tilbage i tiden, er, at homoseksuelle forældreskaber, når man ligesom sagde, at homoforældre, de er lige så gode som heteroforældre. De er også 2, de elsker også deres børn. De er ligesom dig og mig. Det er ligesom en kernefamilie. Så man kan sige, meget af den måde, man argumenterede for homoseksuelle familier på, var ikke ved at sige, de laver helt vildt fantastiske familier, der består af 5 fædre og 10 mødre og alt muligt mærket. Men argumenteret for, at de var meget, meget, hvis ikke heteroseksuelle, så heteronormative. Altså, de var organiseret i de samme måder, som som heteroseksuelle, og det samme med ægteskabslovgivningen, ikke? Man kan sige det, at man åbnede for at for registreret partnerskab, åbnede man jo ikke for, at man kunne blive gift to søskende, eller to, der ikke havde et seksuelt, altså et romantisk forhold, eller tre, eller fire. Man åbnede for, at man kunne være to, ligesom det heteroseksuelle par.
Ja.
Man kan sige, på den måde bliver den heteroseksuelle par, eller den heteroseksuelle tosomhed, idealet om det heteroseksuelle tosomhed, skabelonen, hvor det hele bliver skåret ud fra. Og når man så siger, når man har kæmpet rigtig meget for det, fra de sådan ikke heteroseksuelle side, så kan man sige, en del af den kamp for ligesom at blive genkendt som en rigtig familie, har måske været med til at genforstærke nogle af de normer om tosomhed og et rigtigt ægteskab, som nogen, der er to, der har børn sammen, når man er gæsebundet. Fordi man ligesom har brugt det som model til at sige, vi er lige så normale som jer.
Så det kan måske endda være svært at komme... Altså, kan man så føle sig decideret fanget i, at nu har vi fået... Nu har vi kæmpet for eksempel retten til registreret partnerskab, retten til adoption. Er der kommet sådan en... Ja, hvad kalder man det så? En heteronormativisering af det homoseksuelle, af den homoseksuelle familie?
Det mener jeg i høj grad, man kan sige. Og det er også masser af forskning, der peger på, at den homoseksuelle familie, man kan sige, de der chosen families, som vi startede med at snakke om, ikke? De der sådan helt queer slægtskaber,
ja.
hvor familierne ikke ligesom organiserer omkring generationelle, altså med forældre og børn, der kan man sige, at homoseksuelle slægtskab i højere grad mimer de heteroseksuelle slægtskaber. Ikke?
Mm.
Så det mener jeg absolut godt, man kan altså sige, at der er sådan en heteronormativisering eller normalisering af homoseksualitet og homoseksuelle kultur og homoseksuelle slægtskaber ind i nogle heteroseksuelle skabeloner. Absolut kan man sige det. Samtidig kan man jo sige, at det jo ikke så firkantet, at de så bare bliver det. Man kan sige samtidig, Så samtidig med, at man måske siger, at de homoseksuelle slægtskaber på mange måder også kommer til, eller diskurser kommer til ligesom, at genindspille eller gentage nogle af de der normer, f.eks. tosomhed, så er der jo masser af familier, der gør det helt anderledes. Ikke? Der er masser af familier, som dem Mikkel Råhed snakker om, ikke? Som har tre forældre, eller som har fire forældre. Og masser af slægtskaber, som er udenom det. Så derfor, jeg siger, at det måske lidt svært at spå ud i fremtiden, om det er tæt på eller ikke tæt på, fordi jeg ser ligesom to samtidige bevægelser, altså to, som jeg synes har været kendetegnende for de her spørgsmål, også historisk set, ikke? At der både er sådan en mere sådan traditionel strøm, og nogle brud på den traditionelle strøm, og det tit så sker de her ting ikke i sådan en linjer lige frem udvikling, men det er frem og tilbage, og lidt dans rundt på stedet, ikke?
Ja.
Og man kan sige, at jeg synes, hvis man kigger på både homokulturen, men også samtidskulturen, den brede sådan, kultur, så er der et meget, meget stærkt ideal om tosomhed. Der er et meget, meget stærkt romantisk ideal, om man skal have børn på en bestemt måde, på et bestemt tidspunkt i livet. Man skal være det med den rigtige person i den rigtige økonomiske klasse, og børnene skal se ud på en bestemt måde at gå nogle tøj. Og der er alle mulige sådan, idealer og normer, som bliver mere og mere snævre omkring det at lave børn.
Ja.
Samtidig med, at vi samtidig ser også, at folk får børn på alle mulige nye og sjove måder. Rigtig mange af dem, som jeg har interviewet i de forskellige projekter, jeg har lavet, har lavet børn på måder, jeg slet ikke havde forestillet mig, var muligt for at snakke med dem. Og ser slægtskaber, som på forskellige måder ryster, eller bestyrer i hvert fald, de normer. Ikke? Men det er et svært sted, vil jeg så at sige, altså sådan, at være der mellem de to normer. Ikke? I de familier, som lever der, er det svært. Det er svært at være den medmor, som ikke har nogen juridiske forpligtelser, som både er med til, hvad man kan sige, sådan at forstyrre og forandre den måde, vi tænker slægtskab på, men samtidig også falder lidt uden for normen, og dermed for eksempel ikke har nogen rettigheder i lovgivningen.
Ja.
Det er et svært sted at stå, og jeg tror ikke, det er altid lige sjovt.
Michael, nu er der simpelthen ikke mere tid tilbage af dagens program, men tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og fortælle om regnbuefamilien og familieformer, der ikke er mor, far og børn.
Tak fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Michael Nebeling Petersen, der er lektor i kulturstudier ved Syddansk Universitet. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.